Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar entonces o pleno ordinario do día 27 de setembro de 2023. Entonces, pasamos ao primeiro punto do orden do día, que é a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Alguma cuestión para acta? Pasamos a votar logo. ¿Votos a favor? Pois aprobase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que a aprobación se procede da conta xeral do exercicio 2022.
Informe, ditame da Comisión de Economía Especial de Contas.
¿Cómo?
No, foi na Comisión... Pasou por comisión fai dos meses ou así. Pero, bueno, informas en comisión, expones ao público, logo paso polo pleno.
Sí, sí, a máis foi falar en comisión.
Visto editar o formulario da Comisión de Economía Especial de Contas do 17/7/2023, visto que a conta xeral foi objeto de exposición pública durante 15 días, pista de atribución da Secretaría tal, a vista do interior, co objeto de dar cumprimento aos requisitos previstos no artículo 212 do Real Decreto 2/2004, do texto refundido da Lei Reguladora da Facenda Locais, propónse ao pleno acordar. Primeiro, aprobar a conta xeral do exercicio 2022 do Concello de Vedra, composta a seguinte documentación: contas anuais, balance, conta de resultado económico patrimonial, estado de cambio no patrimonio neto, estado de fluxo de efectivo, estado de liquidación do orzamento, nova comprensiva dos seguintes apartados: organización de actividades, xestión indirecta de servicios, base de presentación de contas, normas de reconocimiento e valoración, bueno, e toda a demás documentación que requiere a normativa. As contas anuais acompáñense a seguinte información complementaria: acta de arqueo a fin de exercicio, certificación de cada entidade bancaria dos saldos existentes nas mesmas a fin de exercicio. Segundo, remitila ao Tribunal de Contas atendendo ao modelo de formato normalizado recomendado pola resolución 13/11/2015 da Intervención Xeral da Administración do Estado, porque recomenda un novo formato normalizado, remitido dramáticamente a través do portal de rendición de contas.
Alguna cuestión en relación a conta xeral?
Sí, independentemente de que estea o que se falara nunha comisión, o documento non estaba bueno, non se aportou para este pleno. Vos traedes aí, pero non nos dades ningún valor económico, ni sabemos absolutamente nada. Si nos non podemos votarlo favorablemente. Non sabemos nada absolutamente, vamos, independentemente de que fora unha comisión de fai dos meses.
Non estaba na
documentación para este pleno.
Vamos a ver.
Si non estaba na documentación deste pleno, es que ninguén da oposición pode posicionarse sobre o tema.
Deixame falar. Vamos a ver, foi a comisión en su momento, comisión que foi notificada, comisión que se debateu, está na documentación da comisión, como en todas as comisións. Ti, cando vas ti a documentación deste pleno,
tamén foi a comisión, os temas económicos que se trataban neste pleno, e, sin embargo, estaba na base de datos que se nos deu para preparar o pleno. Non tivemos que ir a buscarlo a comisión de economía.
Estaba na comisión.
Vamos a ver. Para este pleno, na ventana digital de Vedra, como se chame,
sí.
No portal digital de Vedra, non sei se está activo, da igual, no portal digital de Vedra nos aporta documentación para preparar o pleno. Si nos non temos ese documento ali, independentemente que se tratara unha comisión exactamente igual que a documentación económica que vamos a tratar neste pleno, nos non podemos falar do tema, non nos podemos posicionar. De acordo?
Bueno, insisto, cando que eu hoxe casualmente para ver documentación económica que se trata neste pleno, non, a documentación económica non está na convocatoria ao pleno, está na comisión, no sí, pleno de hoxe.
E entonces, por que está, por exemplo, as propostas económicas que traemos das que se falaron na comisión e non está
eso? Pero pode, deixarme falar, Fou, sin alterarte. Mira, unha cousa é que está a proposición, pero logo a documentación que acompaña a proposición, e que me corrixen os compañeros, está na comisión. Ti vas á comisión, e na comisión están todos os documentos. Todos 4 documentos. E na comisión
solicitar de que se poñan tamén no dos plenos, porque
eso vamos a ver, está eso está a través da página da Diputación de TREC. Non sei exactamente como funciona, pero ora que eu estou na Diputación, tamén che vou dicir que teño un pleno este mes, este venres, e na documentación do pleno non veñen os asuntos, veñen nas comisións, e teño que irme á comisión correspondente a ver a documentación do pleno.
Vale, que ti falas na Diputación.
Estou dicendo que é o mismo sistema. Bien. É o mismo sistema, porque as nosas bases, o noso sistema de
vale, pues teño que
sacar de Concello Dixital é a través da Diputación. Bueno, onde está na comisión correspondente da Diputación.
É o documento máis importante da legislatura, basicamente. Como se gastan os cartos do orzamento. Bueno, moi ben. Nos, obviamente, vamos a votar en contra. Non sabemos nada de ese documento, votamos en contra.
Vale,
non vimos ali. No.
Nos vamos a votar en contra tamén, debido que o documento técnico non vamos a poñer en duda. Ahora sí que vamos a poñer en duda. Como os gestores que son vostedes aí, para gestionar o capital do concello é como están gestionando.
Bien, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Pois apróbase con 8 votos a favor do PP, 5 votos en contra, 3 do BNG e 2 do PSG al PSOE. Vamos ao terceiro punto, que a aprobación se procede de concertación da operación de créditos a longo plazo. Préstamo de mandato para o saneamento do remanente de tesouría negativo.
Comisión de Economía Especial de Contas informe sobre concertación de operación de crédito a longo plazo préstamo de mandato para o saneamento do remanente de tesouría negativo. Visto o resultado da última liquidación do orzamento 22, aprobada por resolución da alcaldía data 140, de número 140 do 23, do 27 do 23, amosa que o Concello de Vedra, a pesar dos seus esforzos por conter o gasto e incrementar os ingresos, continúa tendo un resultado negativo no cálculo do seu remanente de tesouraría para gastos xerais, que implica unha situación de falta de capacidade económica, liquidez, que exixe a adopción de medidas. Visto que o artículo 139 do Real Decreto Legislativo 2 de 2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, dispón que no caso de liquidación do orzamento con remanente de tesouraría negativo o pleno da corporación ou órgano competente do organismo autónomo, segundo procede deberán proceder na primeira sesión que celebren a reducción de gasto do novo orzamento por cuantía igual ao déficit producido. A expresada reducción só poderá revocarse polo acordo do pleno a proposta do presidente e preguntando o interventor cando o desenvolvemento normal do orzamento e a situación teoría o consentirán. E se a reducción de gastos non resultase posible, poderá se acudir a unha concertación de crédito por seu importe, sempre que se dean as condicións señaladas no artigo 177.5 desta lei. Tenendo atrás ninguna das medidas previstas nos apartados anteriores, o orzamento do exercicio siguiente deberá aprobarse cun superávit inicial de cuantía non inferior ao repetido déficit. Vista a imposibilidade de acudir á adopción da primeira medida exixida para o saneamento do remanente de tesouraría negativo, isto é, a reducción de gastos do novo orzamento, xa que na elaboración do presente orzamento aprobado polo Pleno da Corporación en sesión ordinaria 30/11/22, este Concello xa tivo moi presente a tendencia da execución do orzamento do 22, de forma que o orzamento do 23 elaborouse unha contención moi importante nos gastos, especialmente nos seus capítulos 2, gastos correntes en bens e servicios, 4, transferencias correntes e 6, investimentos reais, pero que unha reducción do orzamento non é posible xa que repercutiría moi negativamente na prestación dos servicios e na veciñanza. Considerado anterior, tendo en conta a segunda acción prevista no artículo 193 do Estatuto Refundido da Lei de Facendas Locais, se a reducción dos gastos resultase posible, poderás acudir a unha concertación de crédito por o seu importe sempre que se den as condicións señaladas no artículo 175 desta lei. En función das competencias que me veñen atribuídas pola mesma, por prioridade do 14 de setembro de 2023, esta alcaldía dispuxo a iniciación do procedimento para a concertación dunha operación de crédito a longo plazo préstamo de mandato para o saneamento remanente de tesoura negativa por importe de 5.000 € e cun plazo de 4 anos. Visto que, de conformidade con disposto no artículo 52.2 do texto refundido da lei, os presidentes das corporacións locais poderán concertar as operacións de crédito a longo plazo prevista no orzamento cuxo importe acumulado dentro de cada exercicio económico non supere o 10% dos recursos de carácter ordinario previstos no dito orzamento, e considerando que a operación de crédito proposta non estaba prevista no orzamento do ano 2023, o que implica que a competencia para a concertación de operacións corresponde ao Pleno da Corporación, considerando, non obstante, que, de acordo co disposto do artículo 22.4 da Lei 785 da base local, o Pleno pode delegar o exercicio da atribución de concertación de operación de crédito no alcalde, visto o seu informe de intervención de 14 de setembro de 2023 de cumprimento do principio de prudencia financiera, incluindo os cálculos do costo total máximo da operación e de control financiero permanente que incluye a avaliación, cumprimento do requisito de orzamento aprobado, a forro neto positivo e porcentaxe de débeda, así como das condicións adicionais establecidas no artículo 137 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, tendo en conta o anterior, propónse a emisión do seguinte ditame. Primeiro, declarar a imposibilidade de adotar a medida de reducción dos gastos no orzamento 23 para o saneamento remanente de tesorería negativo. Segundo, adotar a segunda medida dirixida a concertación dunha operación de crédito a longo plazo, préstamo de mandato para o saneamento remanente da tesorería negativo. Terceiro, delegar no alcalde a concertación da operación de crédito a longo plazo para o saneamento remanente da tesorería negativo por importe de 400.000 € e cun plazo de 4 anos, de acordo coas seguintes características. Tipo de operación, longo plazo, préstamo de mandato, importe 400.000, plazo total de operación, 4 anos, período de carencia, 0. Plazo de amortización, 4 anos. Período de amortización, trimestres naturais vencidos. Liquidación de xuros, trimestres naturais vencidos. Cota trimestral comprensiva de amortización de capital e xuros. Tipo de xuro, variable referenciado a Euribor, 3 meses máis diferencial. Comisión, non se aplicará ningún tipo de comisión de apertura, de non disponibilidade, de amortización anticipada ou de calquer outro. Xuros de mora, xuros de operación, 2% anual máximo. Por parte da Presidencia, dá unha explicación ao respecto. A Comisión de Economía Especial de Contas, coa excepción do BNG e PSDG, informa formalmente a citada proposta.
Ben, obviamente isto non é un tema positivo para o Concello, pero sí é unha medida para mellorar a situación do Concello. Como contaba outro día o secretario, unha situación de falado de cash, non? De liquidez. Non é unha cuestión de equilibrio financiero, sino de liquidez. Entón, viñamos funcionando con unha póliza de crédito, con dúas pólizas de crédito, unha de 200.000 e unha de 400.000. Non? Pero esa viña sendo case estructural, porque efectivamente hai unha situación que ven arrastrada fai moitísimos anos, o tempo, pois, unha situación de o que chama remanente tesoría negativo de menos 400, menos 500.000 €. Non? Pues claro, é moi complicado, porque nun mandato, bueno, pues hai que aforrarse 1.000 € todos cada ano para eliminar ese remanente. Bueno, pues temos que obligarnos a facelo, pois pues temos as posibilidades desde tesoría que se nos plantexa que é factible, que se nos pode aprobar, e a idea precisamente esa, un préstamo de mandato, un préstamo solo de 4 anos para eliminar ese remanente de tesoría negativo. Non aumentamos a deuda porque precisamente elimínase a póliza de crédito, que é a póliza de 400.000, e contabiliza como deuda. Esta elimínase, o que aparece agora sería un préstamo a 4 anos de 400.000, por tanto, tampouco aumenta a deuda bancaria. Nos presupostos así nos obligamos, porque xa é obligatorio amortizar 100.000 € todos os anos, co cal lograremos no 2027, pois se mañán accede outro equipo do goberno aquí o Concello de Vedra, pois teña o Concello saneado economicamente, bueno, como era unha das nosas temas, non? E, ademais, isto nos permite facelo mantendo que é importante as axudas e servicios que se está prestando, non? Entón, bueno, pois esa é a naturaleza desta operación.
Como cambiou a cousa, Carlos? Recordas cando fai 14 anos, os 3 meses de estar aquí, saliera unha noticia no Correo Galego que xa forraras 500.000 euros do goberno do Don? Tendes o Concello con unha débeda millonaria. Leo aquí a débeda viva anual do último orzamento municipal do ano pasado, 2 millóns de euros. Ides a solicitar un préstamo de 400.000 euros a xuro variable. Vos estáis aproximando ao 75% da débeda sobre o orzamento executado que recolle a Lei de Regulación de Facendas do Estado. No momento en que deixemos de población esa débeda acumulada ou decidir que se vai a xenerar polo non incremento de cartos que veñen do Estado vai a supoñer, e o afirmo ahora mismo como non corrixades o rumbo económico do Concello, en que íbamos a estar dentro dese 75% e o Concello a partir dese momento necesitará unha autorización do órgano de tutela financiera para solicitar novas operaciones de préstamo. A vosa xestión económica é delirante. É dicir, levades 10 anos sumindo o Concello en unha situación cada vez máis demencial. Bien, non sei, seguide así. É dicir, vos o que ides facer cando deixades o Concello, ides deixar o Concello en máis dun novo equipo de goberno, o que fora en unha situación na que para solicitar calquera crédito temos que pedir autorización. É dicir, aí estades pouco a pouco convertindo o Concello en un Concello paria. Pero bueno, vos seguide así. Todos os anos temos a mesma discusión con respecto a estes créditos. E seguimos engrosando a débeda. Por suposto, votaremos en contra.
Bueno, pois, nós non podemos entender como seguides aumentando a deuda do Concello, porque cada día os servicios que estades a ofrecer son máis malos e piores. Hai uns anos atrás, vostede mesmo decía que con menos facía moito máis, costalle moito demostrarlo. Supóñeme que o próximo que nos espera é que os veciños e as veciñas de Vedra nos suban os impuestos. Nos suba o IBE, nos suba a basura, nos vai subindo todo. Eu quixera visto como transcurre isto nestes últimos anos, como pensa forrar eses cartos que vai a pagar cada trimestre. Porque xa nos tuveron 4 anos sin alumbrado público, levamos 4 anos sin bachear unha pista, non sei como vai a forrar o resto do dinheiro. Por suposto, vamos regresar a votar en contra.
Bueno, contestando aos dos grupos conxuntamente, bueno, en calquer caso, empezando polo DNA, pues, Fouti sempre faz, tamén, levas aquí uns cuantos anos, faz sempre as mesmas afirmacións, non? Catastrofismo total e absoluto, que despois nunca se cumplen eses augurios de catastrofismo, non? Sempre as mesmas conclusións, nos explicamos cale o motivo. Explicamos que era unha cuestión estrutural que vende fai moito tempo, non? E é certo que non fomos, ese sí que é certo, non fomos, o do remanente de tesouro negativo non fomos, que, repito, é liquidez, non fomos capaces. Tamén aquí mezclando con que Dios hai, como digo, non fomos capaces de resolver, non? Pero iso non impediu que aumentáramos os servicios, que aumentáramos as axudas, que, por certo, en todos estes anos aumentaron os costes das prestacións de servicios, de acordo? Tamén lle recordo que somos o concello coa menor presión fiscal de toda a redonda, o cal que a vez nos costa máis. Sí, e é posible que teñamos que plantexarnos algunhas subidas, obviamente, porque cada vez é máis costoso manter toda esta cuestión, non? Pero mire, xa falando deste tema, del tema dos préstamos, para que nos aclaremos, non? Porque é certo que aquí aparecen as cifras, pero cifras hai que dicilas ou hai que explicarlas na súa realidade, non? Cando o BNG fala de que temos a deuda viva de 2 millóns de euros. Primeiro, partindo deso, esta operación non vai aumentar esa deuda. Estou dicendo que dentro de esa deuda de 2 millóns de euros hai unha póliza de 400.000 que se amortiza, xa desaparece e se sustituye por ese préstamo de mandato. Cando lle digo, e é unha promesa que facemos aquí neste momento, este grupo de goberno, que dentro de 4 anos, a persona que o equipo que goberne, que esperemos sendo nós, o PP de Vedra, teña un concello absolutamente saneado. Estamos bastante saneados, porque as cifras pintan un escenario peor do que é a realidad. E vou decir, explicar por qué. Fíjese, deses 2 millóns de euros, de acordo, deses 2 millóns de euros, 1.100.000, son os préstamos PAI, os dos POS, da Diputación da Coruña de todos estes anos, que era a única maneira que tiñan de darse remanentes nos anos da crise económica. De acordo, que sempre están dando anos de carencia para non devolvelos. Que, por certo, un obxectivo deste alcalde, ahora que é diputado, de que por fin se concrete e se elimine de todos os concellos da provincia da Coruña eses PAI, eses POS destinados para, eran préstamos precisamente para facer obras financieramente sostenibles, non? Ou para amortizar deudas bancarias que os concellos tiñan. Bueno, pois están falando de 1.100.000 euros que non hai obligación de devolveros, non establece a Diputación a obligación de devolveros porque está permanentemente dando anos de carencia precisamente porque están buscando a fórmula para eliminar esa deuda dos concellos. Por tanto, é unha deuda formal, pero ao final non é unha deuda real. Non é deuda que teñamos que devolver. Por tanto, a ratio, xa baixaría, aquí falta unha ratio de deuda viva do 42%, bastante inferior a moitos concellos que nos rodean, e baixaría a un 19%. E que a planificación, e precisamente con isto, quedaríamos por baixo do 10% dentro de 4 anos. Entón, iso creo que é importante advertirlo. Por tanto, a deuda bancaria que teríamos, de acordo, serían, pois, unha póliza de 200.000, unha póliza, ou sea, este préstamo a 4 anos de 400.000 e un préstamo de 300, bueno, e unhas amortizacións que están pendentes de 300.000 de outras deudas bancarias. Por tanto, estamos falando de 900.000 euros real, dos cales 400 xa se amortizan estes 4 anos. E dos cales 850 xa están na planificación da amortización. Por tanto, estamos atopando que dentro de 4 anos apenas teremos 300 ou 300 e pico mil euros de deuda bancaria. Esa planificación. E ese é o que nos pretendemos facer nestes 4 anos. Non? Por eso necesitamos facer esta cuestión, porque, como digo, afecta máis ao que a liquidez do concello, non? O CAS, como decía outro día o secretario. E unha operación a máis aconsellada polo Departamento Técnico Económico. Entonces, bueno, evidentemente, e eu, se estou aí, tamén votaría en contra. E a mellor digo algo parecido ao que dimos ustedes. Pero logo, diremos que é a mellor opción para concello.
Bueno, mira. Sobre as súas promesas, en fin. Cantas veces prometeu que non se presentaba a eleccións, non me cuento. Calquera promesa que veña da súa parte, xa lle digo que me sona a broma. Cando vostede nos dixo isto fai 2 anos, fomos a consultar a Deputación, porque estábamos sorprendidos que a Deputación perdonara unha débeda de 1.500.000 de euros, ou 1.100.000. Consultamos co vicepresidente da Deputación e deulle a risa, pero literalmente deulle a risa. Voulle poñer un exemplo, mire, o Concello do Amigo de Chicote. Ten 0 euros de débeda viva, ten un saneamento completo, ten auga en todas as casas do concello, ten menos orzamento municipal, menos habitantes, e tamén teñen, acometeron préstamos PAI, 0 euros de débeda viva, 0 euros de débeda viva, e ten todos os servizos municipales completos, tamén do PP, como teñen vostedes o concello, mire, unha proba empírica. Teñen o centro de saúde que andan trozos, teñen o asfalto feito un cristo, teñen que inventarse máquinas para asfaltar, en fin, bueno, é toda unha broma. Como vostedes estén o concello, moi ben que vivimos no rural e o voto PP é unha religión, pero, hombre, non me veñan con as historias, é unha cuestión empírica, dease un paseo polo seu concello, o que viven fora de Vedra.
Bom, non me opoñeron ao principio da legislatura a comparar concellos veciños con nós, que teníamos moito que decir, de acordo? De feito, os veciños xa valoran eso, eh? E recordo que fai apenas, salvo que todo ese catastrofismo ocurrira en 3 meses, según vostedes, senón tampouco nos explicamos entonces cal foi o resultado das eleccións. Digo, porque nos presentamos que estamos aquí. Entón, mal, fagan tamén un pouco de autocrítica, digo, porque somos, se estamos facendo tan mal, temos un concello destrozado, somos moi burros, somos un cerro izquierda, oiga, pois se non somos eso, vostedes, non sei, terán que facer algo de autocrítica. En calquer caso, está claro que non nos vamos a poner de acordo, e entendo que ustedes voten en contra disto. Se digo, eu mellor, se isto no seu lado, tamén votaré en contra. Eduardo, pero é o que temos que facer, e as nosas intencións son claras, evidentes, e espero demostrarle nestes 4 anos, por certo, falando de deputación, xa digo, e así o manifestei na deputación estas semanas, unha das miñas temas vai a ser especialmente a eliminación desa deuda de 1.100.000 euros formal que aparece, porque é unha regla que usted non pode obviar. Mire, estamos falando de deuda de préstamos que veño do ano 2014. Oiga, van a la 9 anos e todavía non é obligación de volver 1 euro. Temos préstamos un pouco raros, eh? Un préstamos un pouco raros, Porque se habla dicendo de devolver, a miña pregunta é por que están sempre prorrogando os anos de cadencia? Por que? Contéstame esa pregunta.
Ustedes se cree que, non sei, o vídeo e todos estes van a admitir que eles devolven o préstamo ao pai e vostede, como é o máis listo do pueblo, non o devolvan. De verdade o pensa. O sea, eles o devolven, pero como vos, entre estas e as súas grandes ideas de ferrovial e tal, vostede cree que é tan listo? Vamos a ver o resultado do seu traballo. Xa lle dixen outro día. A ver se resulta mellor que o último deputado que houve, vale?
Efectivamente, mira, o tempo dará a quitar razóns. Mira, vamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Pois aprobase con 8 votos a favor do PP e 5 votos en contra, 3 do PNG e 2 do PSG-PSOE. Punto cuarto. Aprobación se procede do expediente de modificación de créditos 12/2023.
Dictame da Comisión de Economía. O día 25. Informe se procede sobre a aprobación do expediente de modificación de créditos 12/23. Tendo en conta que nesta data do orzamento en vigor, o orzamento xa para 2023, aprobado polo Pleno da Corporación 30/11/22, sendo preciso dotar crédito nas aplicacións que a continuación se exporán co obxecto de dotarles de cobertura cementaria para gastos vinculados á prestación de servicio nas áreas de servicios sociais, urbanismo, xestión de residuos sólidos urbanos, traballo de mantemento e reparación na escola infantil municipal e vías públicas, gastos en xuros da débeda municipal, investimentos nas áreas de públicas e de protección civil, visto que a profundidade da alcaldía acordouse o inicio da tramitación de expediente de modificación de créditos mediante referencia de crédito entre aplicacións orzamentarias de distinta área de gasto por importe acumulado de 144.000 euros, solicitándose informe de intervención, visto informe de intervención, no que establece que a transferencia, tal e como se estrutura, prodúcese entre aplicación de distintas áreas de gastos, polo que o órgano competente para a súa aprobación do Pleno do Concello en aplicación disposto no artículo 179 do Real Decreto Legislativo 2004, do texto refundido a lei reguladora de facendas locais, e a base décima de execución do orzamento do Concello de Redro 23, tendo en conta anterior, propónse a emisión do seguinte ditam. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito número 12 na modalidade de transferencia de crédito entre aplicacións orzamentales de distinta área de gasto por importe de 144.000 euros. De acordo co seguinte detalle. Destino, Centro de Saúde, Investimentos de Créditos a Ceder. Investimentos de Reposición, Crédito a Ceder, 119.000. Promoción do Deporte, Energía Eléctrica, 10.000. Educación, Energía Eléctrica, 10.000. Educación, Mantemento de Edificios e Outras Construccións, 5.000. Aplicacións que reciben crédito. Débeda pública, xuro de préstamo, 5.000. Deuda pública, xuros, pólizas, 12.000. Protección civil, investimentos novos asociados, funcionamento dos servicios, 17.000. Urbanismo, estudios e traballos técnicos, 15.125. Acceso a núcleos de población, mantemento e infraestructuras e bens naturais, 5.900. Acceso a núcleos de población, investimentos e reposición, 16.700. Acceso a núcleos de población, investimentos e inmobiliario, 8.900. Gestión de residuos sólidos urbanos, limpeza, 25.000. Asistencia social, gastos diversos, 9.100. Asistencia social, outros traballos realizados por terceiros, 22.435. Asistencia social, mantemento en edificios, 6.800. Según disponer este expediente ao público mediante anuncio de boletín da provincia por 15 días. O expediente considerarse definitivamente aprobado se durante o citado plazo non se presentaran reclamacións. En caso contrario, o pleno disporá dun plazo de un mes para resolverlas. Intervén a presidencia a dar unha explicación da modificación de créditos. A Comisión de Economía Especial de Contas, coa extensión de BNG e PSDG, informa favorablemente a citada proposta.
Bueno, como sabemos, os ordenamentos son algo vivo e sempre que ao final de ano, bueno, pois hai partidas que dan cortas, outras que, bueno, pois non se poden ejecutar e hai que facer as modificacións de crédito correspondentes. Non ten outra cuestión. Non sei se queredes comentarlo.
Despois da discusión que acabamos de ter, nos presentan aquí unha proposta na que lle retiran cartos ao centro de saúde. Eso non sei se entrará xa dentro dun apartado casi delictivo, é dicir, que está caindo a trozos. O centro de saúde, teñen o centro de saúde caindo a trozos. E retiran cento e pico mil euros que estaban destinados a mantemento do centro de saúde. E o patio de San Xulián, que leva aprobada unha moción para expropiación, que está expropiado o terreo. E os nenos están sin patio de xogos. Non sei de hora que estas cousas son as que me enervan. É dicir, miren, xa lle dixen en alguna ocasión, que vostedes cobren un salario non justifica que podan facer este tipo de cousas. É dicir, o centro de saúde e o patio de xogos de San Xulián. Vostede de San Xulián, non sei como poden, de verdad, bueno, non teño palabras, é dicir, porque se falo máis ou mellor me enfado. É dicir, o centro de saúde e o patio de xogos dos nenos. Empezamos outra vez, cantas veces nos prometeron este pleno que iban a ter patio de xogos? Que queren que fagamos para que teñan patio de xogos? E vou aclarar outra cousa, porque eu sei cal é o seu problema. O problema é que hai uns veciños que son votantes de vostede que non queren ese patio de xogos, que queren ter un aparcamento para festas ou que fora. Mire, en alguna vez na vida hai que tomar unha decisión. Ás veces hai que tomar decisións e hai que ser valientes. E non todo xustifica os votos. Se vostede ten que poner unha balanza os votos dos veciños que queren ter ali un aparcamento ou que fora para as festas, frente ao que pesan os nenos, debería elexir os nenos. Acabouse. Botón.
Nos vamos votar en contra. Non íbamos a decir algo. Despois do que dixo o compañero do BNG, non temos moito máis que decir. Estamos totalmente de acordo con ele.
A parte que te sueles enfadar, non sei moi ben por qué, pero... de verdad, a ver, con calma, a ver, con calma. Primeiro, que ti nos digas a nós que somos o ejecutivo deste concello que máis cartos destinamos aos centros educativos na transformación dos mesmos, os que fixemos previamente os parques infantiles, cando aquí apenas había un ou dous durante toda esta legislatura, parecía unha... tiene huevos, eh? Segundo, non sei como sabe como son as cousas. A mí me encantaría que estuera feito patio xogos, pero eso todo, mira, unha expropiación, unha que fazer unha ocupación, hai que proyectar todo o que se vai facer ali, que está facendo, hai que discutir, non estamos sometidos a ninguén. Mire, vostede, se un día goberna, faga como crea que teña que fazer as cousas, non? Logo, facéndolas con boa letra, tentando facer as cousas o mellor posible. Ese espacio San Xulián é un espacio, usted fala de que non vamos ter aparcamento, pero usted sabe realmente o que está dicindo. ¿Usted realmente sabe lo que está diciendo? Sí, sí, no, no, no se preocupe. No, mejor también ahora se lo entendemos, porque no estamos de este lado, ustedes están de ese lado. Pero pregúntele usted a los vecinos, le pregunte usted a la comunidad educativa también. ¿O qué hay? ¿O qué hay que decidir entre todos? ¿O proyecto final de ese espacio? Acordarlo entre todos, con diálogo, con consenso, para que sea un espacio para toda la parroquia. Evidentemente, con una prioridad en el ámbito educativo, obviamente. Y así tiene que ser. Y hay que enseñar que ahora hay que ser o espacio final. ¿Y cómo hay que dar ese espacio final? ¿Entiendes? Proyectado, presupuestado. ¿Y que no se le puede hacer todo un golpe? Evidentemente. ¿Y que lo primero que se tiene que hacer es un parque para los rapaces? También. Que a lo mejor usted piensa que un parque de los rapaces costa 10.000 euros. A lo mejor. No sé. No me pregunto. Bueno, usted siempre dice así. Esto costa 600, después costaba 6.000. Esto costa 100, después costaba 150.000. Entonces, siempre actúo así. Entonces, no, mire, usted sigue actuando así. No, de luego vamos a actuar como creo que tenemos que actuar. Y ahí, verá a lo largo de esta legislatura que habrá algo que sea muy bueno para el colegio, muy bueno para los niños, muy bueno para la parroquia. Bueno, y el centro de salud. Mire, aquí, y así lo explicamos otro día, esta es una partida que se vaya a incorporar otra vez en nuestro orzamento 2024. Cuando se hace una modificación de créditos, siempre porque no está previsto que las obras comiencen durante los próximos 3 meses. No está previsto, con lo cual no se vaya a utilizar ese crédito. No tiene sentido. Simplemente, no quiere decir que no se vayan a hacer las obras, que estamos sacando dinero o cosa. No, no, oiga, si no está previsto que empiecen las obras en los próximos 3 meses, no podemos hacer esa modificación de crédito. No estamos sacando nada al centro de salud. Parece mentira porque usted le conoce perfectamente cómo funcionan estas cuestiones. En cualquier caso, bueno, se anunciaron un voto negativo, no se va a ser positivo, no sé si quieren decir algo más.
Sí. Quero recordarlle que o motivo da expropiación era un solamente, teña cuidado co que fai. Si o motivo de expropiación por causa maior era para dotar de un patio de xogos o colexio, e me parece moi ben que se poña de acordo cos veciños e que teña un uso compartido, me parece estupendo, pero 2 anos, de verdade, 2 anos. Canto tempo máis necesita? Unha legislatura completa. Sobre o 244.000 euros ou 111.000 euros, pero 115.000 que retiran do centro de saúde. Cantos meses ten un ano? 12 meses. Canto tempo necesitan vostedes? É dicir, non tiveron tempo en 12 meses de sacar a licitación a reforma do centro de saúde? De verdade, é xo que me está dicindo. E por que si este ano non tiveron tempo en 12 meses ou van ter no seguinte ano, no seguinte 12 meses? Cal é o motivo? É dicir, se en 12 meses non tiveron tempo, por como me justifica vostede que nos seguintes 12 meses, como están tan ocupados... Claro, foi por as eleccións.
Bueno,
non me conten historias. Para as eleccións se poden facer calquera gasto e non para iso. Ansa, se en 12 meses non dan agora, por que van a dar nos seguintes 12 meses? Se nos seguintes...
Si falamos entre adultos, non había con historias.
De logo, eu falo entre adultos, Fou. E vostede xe que a súa tribu... Bueno, que leva xa 8 ou 12, non sei cantos anos, xa no mesmo sitio, sempre co catastrofismo de por bandeira. Pero bueno, nada, seguiremos así. Non se preocupe que...
Non se preocupe, algún día estará vostede aquí, recordo.
Seguro. Eso, bueno, aí é unha casa, non se preocupe. Bueno, aí non creo, estaré na casa.
A ver, vos tiene que hacer redes o prometeros. Cando...
Fou, mira... En calquer caso, obviamente, ya se decimos para nós é unha prioridade o centro de salud, de logo a nosa intención, ainda que usted non o crea, é que durante o ano 2024 se fagan esa primeira fase de reformas do centro de salud. Pasamos a votar. Votos a favor, votos en contra. Bueno, pues apróbase con 8 votos a favor do PP e 5 votos en contra, 3 do BNG e 2 do PSG. Vamos. Pasamos ao quinto punto, o acordo se procede de designación dos festivos locais para o ano 2024.
Ditamen da Comisión de Asuntos Sociais do día 25 de novembro, informe se procede sobre a designación dos festivos locais para o ano 2024. Dase conta da comunicación da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade interesando a designación dos festivos locais para o vindeiro ano. Propón os seguintes días, Santa Valla de dezembro, o Patio 23 de setembro. Comisión de Asuntos Sociais, por unanimidade dos asistentes, infran favorablemente a citada proposta.
Alguna cuestión?
Bueno, nos queríamos propoñer, como sempre, bueno, primeiro, xa que tanto fala de que do diálogo coa veciñanza, eu creo que ten que dialogar moito coa veciñanza, porque a min todo o mundo co que falo me di sempre que por que a Ascensión non é festivo local aquí, como é nos concellos todos da Redonda, porque non é só en Compostela, en Ames, en Teo, en Boquexón, en Vedra, foi estes dous anos. Nos consideramos que, xa que vivimos nunha comarca, que os rapaces non todos estudan aquí, ou estudan aquí os pais, traballan en Compostela, hai diversidades, e creemos que sería un festivo moito mellor. A ver, eu non vou criticar os festivos, moito menos o de Vedra, que é a capital do concello, pero o patio é unha festa moi bonita, todo o mundo sabe, pero a ver, ao final o patio pode ir quen pode ir, porque a maioría da xente traballa, porque é festivo só en Vedra. Entón, e ademais é dunha parroquia, que é unha das parroquias máis grandes, sí, pero por iso non é festivo algún día da parroquia máis grande, de San Xián, ou porque non é festivo cando son as festas pois cada ano dunha parroquia, se nos imos poñer por parroquias. Entón, nos eso, propoñamos a Ascensión e tamén propoñamos, se non pode ser, pois algún día do Entroido, que é tan importante e tanto gabamos aquí os Xenerais da Ulla, pois tamén podría ser.
Bueno, creo que a nosa posición é conocida desde sempre. Creo que nos mantemos por tradición eses dos festivos, o de Santa Valla e o do patio, e que a variante de que cando a Santa Valla coincide en fin de semana, pois poñemos a Ascensión, non? Que podo estar de acordo co BNG, que a Ascensión é efectivamente un festivo que, bueno, que ao final o fai toda a comarca, pero bueno, esa é a posición que nos sempre defendimos, e en ese aspecto non nos vamos a mover de nada. Entón pasamos a votar, votos a favor. Votos en contra. Bueno, pois apróbase con 10 votos a favor, 8 do PP, 2 do PSG-PSOE e 3 votos en contra do BNG. Pasamos ao sexto punto, que acordo se procede sobre moción do Grupo Popular contra a tramitación dunha lei de amnistía.
Informe da Comisión de Asuntos Xerais do 25 de novembro. Informe se procede sobre moción do Grupo Municipal do PP contra a tramitación dunha lei de amnistía. Dase conta da moción presentada polo Grupo Popular do Concello de Vedra, na que expoñen que nunha democracia europea consolidada con española no 2023, unha amnistía atenta contra os principios básicos do Estado de Dereito, como son a exclusividade do Poder Judicial para xulgar e facer executar o xulgado, a igualdade do Poder Judicial na aplicación da lei e a seguridade xurídica. No ano 2017 produciese un intento de insurrección por parte dos poderes públicos de Cataluña contra a orden constitucional e a relación do Estado de Dereito foi a aplicación do artículo 155 da Constitución e a posta en marcha de instrumentos penais contra os seus impulsores. O Tribunal Supremo condenou aos seus principais líderes a penas de entre 9 e 13 anos por sedición e malversación. No ano 2021 xa se expuxo esta cuestión registrándose unha iniciativa destas características no Congreso e os letrados emitiron un informe contundente contrario á súa tramitación. Nestes momentos, nun intento de conservar a presidencia do Goberno, o presidente en funcións abriuse a que se poden tramitar unha proposición de lei ou condicionar ao señor Puigdemont a gobernabilidade de España a, entre outras cuestións, a aprobación dunha lei de amnistía que favoreza os procesados polo referendo ilegal de 2017. Ademais de supoñer unha inconstitucionalidade flagrante, preténdese utilizar un atallo para evitar os controles da legalidade do Consello General do Poder Judicial, a Fiscalía e o Consello do Estado. Polo exposto, solicitan ao Pleno adopción dos seguintes acordos. Rexeitar calquer tipo de amnistía ou indulto generalizado para calquera grupo de cidadáns, calquera que sexa o seu delito. Considera que o imperio da lei é a expresión da vontade popular tal e como establece o preámbulo da Constitución e compromete a todos os poderes para o seu cumprimento. Terceiro, anima aos dous partidos mayoritarios a buscar acordos de Estado que eviten que a sociedade española se vexa sometida ás condicións ilegais de partidos independentistas. Cuarto, dar traslado destes acordos á Presidencia do Goberno, á Vicepresidencia Primeira e Ministro de Asuntos Económicos e Transformación Digital, á Vicepresidencia Segunda e Ministerio de Traballo, Economía Social, ao Ministerio de Política Territorial, aos voceiros parlamentarios do Congreso e ao Senado, así como á Xunta do Goberno da FEM. A Comisión de Asuntos Xerais, cos votos en contra de BNG e PSDG, informa formalmente a citada proposta.
Bueno, como vistes, se tuvestes ocasión da comisión, esta é unha moción, evidentemente unha moción de partido, que xa traemos aquí, e unha moción que trata dun tema que dende fai unhas semanas, xa unhas cuantas, está moito de actualidade, está presente en todos os medios de comunicación, e mesmo é un tema que preocupa unha gran parte da poboación. Nesa moción que no documento que se vos presentou hai unha exposición de motivos donde se fai un resumo dunha serie de acontecimentos que foron relevantes no noso estado, que comentando por o ano 77, donde o Congreso aprobou a lei de amnistía, unha lei que, como se fixou en outros estados, había unhas razóns de tipo histórico suficientemente importantes para aprobar esa amnistía. Un ano despois tramita unha tramitación do texto constitucional, aí houve un intento por varias partes de incluir a amnistía, ao final rexeitouse, e para que non quedara regulado isto no texto constitucional, sino porque un artigo, como di aí, prohibía que ao 62 prohibía facer indultos xerais. E despois quedou todo isto regulado na lei do indulto. Máis adiante, xa no 2017, todos en Cataluña pasou o que pasou, iso xa sabemos todos, iso derivou nunha serie de situacións, nunha serie donde, atuou a xustiza, o seu presidente fuxiu do país, daí veu unha serie de cuestións de tipo xurídico, e agora evidentemente despois da condena do Tribunal Supremo a varias persoas que consideraron responsables desa situación e do que aconteceu, agora houve un intento fai uns anos de reclamar unha lei de amnistía, que casualmente algunhas das persoas que hoxe falan ou parecen que están a favor, naqueles momentos entendían de que iso non entraba na Constitución, que non tiña cabida, iso é o que citou, o que está recollido, o que dixo textualmente o presidente do Estado, do Goberno do Estado en funcións, que a lei de amnistía nunca había na Constitución. Agora parece que todo cambiou e se está dando de voltas a todo este tema, non? Outra vez está en debate, é unha cuestión que vostedes coñecen tamén como a nós. Non porque defendemos e probamos a aprobar estes e solicitamos o apoio para aprobar esta moción e estes acordos. Básicamente por varias cousas. Ninguén está, nin debe estar, por riba da lei nun Estado democrático, sea quen sexa e ocupe o cargo que sexa. E, básicamente, se por encima é un cargo relevante, incluso debería dar exemplo. Segundo, de todos os estados modernos con democracias consolidadas do planeta defenden a separación de poderes, o poder executivo, legislativo e o judicial. E aquí sería alterar, por unha parte, uns acordos que unhas sentencias, unhas condenas que hai. E, ademais, é un tema de tanto calado nestes momentos, ou mellor acelerado por os momentos políticos que hai a nivel de Estado, pero é un tema tan trascendental que nin siquiera hai consenso nin na parte judicial, nin hai consenso, nin siquiera dentro dos partidos que ostentan o goberno, dentro dos propios partidos. Eso supoño que son coñecedores, hoxe mesmo dentro do Partido Socialista Obrero Español, hoxe alguén que ten outra responsabilidade, outra autoridade, non como moi superior a deste humilde concelleiro de Vedra, pois se posicionou que é un presidente que ten outros tipo de posibilidades de asesoramento e demais, que García Page tamén hoxe verían que se manifestou tamén en contra de non ten claro todo isto. Xente con criterio e que tuvo importancia no desenvolvemento e no desenvolvemento histórico deste país, no goberno deste país, como foi algún presidente ou vicepresidente e demais, tamén están en contra. O sea, eso leva a que non hai un consenso, o sea, que é un tema, cando menos, se me permite, non se ve moi clara a súa ventaxa, non? Decía tamén que numerosos juristas, entre eles xuízas con historial e un crédito ganado e con criterio, tamén se pronunciaron en contra desta situación, non? Entón, todo isto parece indicar de que aconsellar e estar de acordo desta moción, vale. Temos claro que non cambiou nin o texto constitucional, nin cambiaron as leis desde que os gobernos, os que está agora en funcións, decían que antes nunca había na Constitución unha lei de amnistía para justificar un criterio para ese cambio. Entón, en base a isto, nos pedimos o apoio para a moción e temos claro de que, bueno, pues compartimos aí o que hoxe traemos aquí e para o que pedimos apoio.
Bueno, eu só vou fazer un inciso, despois falafou. Está moi ben isto de que ninguén está por encima da lei, pero o Partido Popular é que a que en Audiencia Nacional dixo que era un partido casi criminal, que se lucraba cada Gürtel al beneficio propio, pero bueno, aquí estamos, só uns poucos poden estar por encima da lei. Vale.
Vamos a ver, bueno, a mí o que me sorprende é que estudara dereito. Me sorprende de unha forma de decir, no propio documento que nos entregan aquí, están dicindo que a amnistía non se recolle na Constitución e me ven vostede contando que é inconstitucional. É decir, eso para empezar, xa solamente escoitando o que me está dicindo que estudara dereito, ten bemoles. Pero vamos a aclarar un poquinho sobre isto. Mire, fai uns días nos tivemos unha reunión, vale, no creo que a decidir que facíamos con este tema. Pensamos tres cousas: largarnos directamente e non participar en un circo, tomar unha broma, si presentar unha moción preventiva frente á ocupación do exército americano das CIES, ou tomarlo en serio. Bueno, e a mí me obrigaron a tomarlo en serio, cosa que me parece que é un fallo, porque dota deste cambalache de verosimilitude e ademais aporta carta de naturaleza ao que de facto é un circo. E aquí vou facer un pequeno inciso, vou falar co secretario. O señor secretario, recórdome que cando eu era novato, vostede me chamou a atención dúas veces e me aclarou e además era certo, que os plenos non son un circo. Unha vez cando trouxen un audio falando da unión de edad, e outra vez cando entregaron a moción do PP, tachado PP, posto BNG sobre unha reducción do IBE. Recorda vostede, me dixo, os plenos, e quedou en acta, os plenos non son un circo. Bueno, me gustaría que amonestara igual o PP cando presentou unha moción preventiva sobre non sei que non se sabe moi ben cando se vai facer. É dicir, se o que está presentando o PP non é un circo, me ten que explicar vostede por que eles teñen dereito a divertirse con unha moción ficticia e nós non podemos divertirnos igualmente. Ou é que hai diferencia entre unha moción cirquense e outra moción cirquense? Gustaríame que cando acabe o debate amonestara da mesma maneira o PP que me amonestou a min. E además recordo as palabras exactas e recordo que era totalmente certo. Quedome claro para toda a vida. Me gustaría saber por que eso non é unha moción ficticia, xa, por que eso non é unha moción preventiva, non sei cando se ve unha moción preventiva. Mo aclarou vostede en aquel momento. Bueno, pois me gustaría que os amonestara da mesma maneira que me amonestou a mí en aquel momento. Dito o tal, mire, sobre a Constitución e a amnistía que tanto pregonan. Bueno, non sei, voulle recordar ao PP, que se lle se esquece constantemente, que vostedes, cando foi a votación do 78 da Constitución, o 50% de vostedes non votaron a Constitución, recórdense, e en contra o 31%. O sea, para que vostedes se enchan a boca coa Constitución, como decía antes, manda huevos. Recordo yo además que Aznar indultou a 15 terroristas de Terra Lliure, que non sei se vostedes se recordan que o seu ínclito presidente, ese magno tío, indultou a 15 terroristas de Terra Lliure. Moi ben. Recórdese, ademais, como xa lle dixen, que a Constitución, vostedes tres que estudaron dereito, non recolle en ningún momento a amnistía. De feito, o poñen vostedes no seu propio escrito. Recórdese que, ademais, que é unha facultade do legislativo. Conceder unha amnistía é facultade do legislativo. Lea as notas que ten vostede aí. Parece mentira que eu teña que aclarar. É facultade do legislativo. Igual que do executivo, é facultade do indulto. E en ningún caso afecta as facultades do poder judicial. Que eu teña que aclarar, vamos. Recordo además que a Constitución prohíbe indultos xerais porque é unha amnistía encuberta. Pero ademais, recordo ya vostede que Aznar indultou a 1.300 imputados pola vía penal porque resulta que era un sacubeo. E, sin embargo, eso non é inconstitucional. É dicir, que ás veces vostedes enchense a palabra a boca con temas que non sei se son conscientes do que son vostedes mesmos. Bueno, o goberno do PP ademais deron 4 amnistías por delitos económicos, e vostede me vai soltar o rollo de que non é comparable o que queiran. O sea, deron 4 amnistías por delitos económicos, se amnistiaron a 30.000 infractores que evitaron condenas de até 5 anos de cárcere. Rato, Bárcenas, Franco, a familia Franco, Diego Torres, algún Borbón. Hai unha máxima en delito constitucional que vostedes conhecen mellor camín, que di é a estudar unha facultade, que di literalmente en democracia o que non está expresamente prohibido é susceptible de desenvolvemento legislativo. De acordo? A súa cacareada amnistía do 77, que eu non dubido que en aquel momento non fora imprescindible. Non vou entrar nese tema. Ahora ben, esa amnistía trouxo consecuencias gravísimas. Deixou o sistema judicial en manos de xente franquista e estamos pagando todavía hoxe en día as consecuencias. Deixou o sistema represor do Estado en manos franquistas e todavía estamos pagando as consecuencias. O exército sigue tendo frotos de Franco, a Guardia Civil sigue facendo actos de iniciación franquistas, en fin, esas son as consecuencias dunha lei de amnistía. Vale. Terán vostedes que explicar que van facer coas 1.300 personas funcionarias na súa maioría que cumprían órdenes de alguén por encima de deles, porteros que abrieron as portas, que estén imputados pola vía penal e que a lei actual les obriga a penar. 1.300 catalanes van a ir ao cárcere sin ter ninguna culpa. E vostedes terán que decir que queren facer con eles se non queren unha amnistía para eles. Porque a mí o de Puigdemont me parece moi ben. Vostedes teñen metidos entre ceja e ceja Puigdemont. Detrás de Puigdemont hai 1.000 e pico funcionarios que están pendientes de cárcere se non se lles amnistía. Porque recorde vostede que constitucionalmente non se lles pode indultar. A menos de que sea Aznar, claro. Pero constitucionalmente non se lles pode indultar. Entonces todo isto que falan vostedes terán que decir que van facer despois. Se queren montar un pollo que a historia é... Mira, además, vou aclarar unha cosa que, por si acaso, non se recordan. Os causantes de todo o problema, na súa cerna, son vostedes, que colleron unha lei, un estatuto de autonomía catalán que foi votado pola maioría absoluta dos catalanes, pola maioría absoluta do Parlamento Español, o levaron ao Constitucional e tumbaron partes importantísimas deste estatuto que permitiron manterse en Valencia, que era súa. Vostedes son os culpables, os agravios comparativos son de vostedes, e vostedes nos veñen agora a solicitar a nosa axuda para as súas porquerías. Bueno, sobre os recursos ao Constitucional, ni que medo teñen, si vostedes levan todo o Constitucional, si levan a lei do aborto constitucional, a lei da eutanasia constitucional, a reforma laboral constitucional, a lei da vivienda, a lei do divorcio, a lei da educación, a lei celá, a lei de matrimonios homosexuais, a lei trans, a lei de reforma do Poder Judicial, a lei de reforma do Tribunal Constitucional, a reforma derogatoria de sedición, mire, para vostedes todo é inconstitucional, respirar é inconstitucional. Para vostedes, mire, a convivencia con vostedes é casposa, gris, tabernaria, cateta, é pura penuria intelectual, eso é o que son, pero non é por nada, é que esa é a súa historia. Vostedes se opuñeron a aborto, as súas fillas con 17 anos que se quedan embarazadas abortan, vostedes se opuseron ao divorcio, vostedes se divorcian, todo igual, sempre estamos co mismo conto. Vayan ao Constitucional, pero traigan unha moción cando realmente se aprueba unha lei de amnistía, e entonces salgan ao Constitucional como fan sempre, e o Constitucional lle sacará razón como pasa sempre, pero non nos veñan a traer aquí unha moción preventiva,
claro.
E además sacaren que van facer se non teñen amnistía, de acordo? Bueno, mire, es que xa non quero seguir, vou citar a un dos grandes intelectuales do PP, Fernando Savater, un genio, despois del manifesto contra el todo, non creo que volver a facer nada ben, pero Fernando Savater un día discutindo con unos tíos de HB, dixo de unha frase mítica que dice: esta discusión non ten ni media hostia dialéctica. Gustaría que gustara en acta, porque son palabras del gran Fernando Savater. Vale, acabos. Votamos en contra.
Dendo o noso grupo, consideramos que esta moción preventiva non procede neste momento e que, en calquer caso, as propostas de acordo pois deberían estar basadas na convivencia e no diálogo dentro de todo o territorio español, sexa quen sexa o futuro presidente do goberno, que a día de hoxe non se sabe quen vai ser.
Mira, Fou, non te enfades, Fou. Non te enfades, que eso... E non máis enfadándote tampouco tens máis razón porque te enfades, non? Mira, primeiro, non sei se me expliquei ben, ou ti... Vale, o que dicei da lei da amnistía, ti non ves aí que nos acordos que se propoñen de rechazar, non fala da lei, rechazar cualquier tipo de amnistía ou indulto generalizado, vale, para calquer grupo de ciudadanos, calquera que sexa o seu delito, vale, que é o que se traduciría en unha amnistía. Pero o que citei foi as declaracións do que decían certas personas con autoridade e mando neste país, algunhas que están aínda no goberno, vale. Eso o primeiro. Segundo, nun texto feito por xuristas, por avalado por xueces e por os letrados do Parlamento, decía: la base de nuestra convivencia radica en el imperio de la ley, y ello se traduce en que nada ni nadie puede estar encima de ella. Bueno, hay una línea explícita, la línea roja, que es la amnistía, que no se podía tratar. A diferencia de la amnistía claramente inconstitucional, esto está recollido. Está recollido nuns informes do Parlamento, que eu entendo que o Parlamento que nos representa a nós, e con xente capaz, e por xuristas, será serio, vale? Entón, bueno, iri, isto a raíz de outra historia, que cando se falaba, se concedeu o indulto, e para fundamentar todo eso, vale, que aquela xa esquerra pedía ese tipo de cuestión, vale, decía que eso conllevaba un reconocimiento de la legalidad de la actuación de ellos y de la ilegalidad de la actuación del Estado. O sea, incluso le varía implícito que o Estado actuó ilegalmente contra todo, vale, cosa que non concordamos. Entonces, mira, eu do resto
da constitucionalidade, da declaración, de certas cousas. Mira, evidentemente, seguramente se fixeron no noso partido e nos outros seguramente tamén se fixeron cousas, o mellor non perfeitas. Eso, evidentemente, gobernar e tomar decisións e nunca, non sempre se acerta e seguramente tamén, incluso os que falamos humildemente aquí. Evidentemente, tamén este é un tema que é máis amplio e, bueno, a outros niveles e un tema máis complexo, polo que che dixen eu, cando hai tanta xente que se está posicionando nun lado e noutro e con xente con unha formación e con criterio e con un entendemento que eu, desde logo, non son quen para debatirlle e para cuestionarte, vale? Entonces, bueno, eso, despois de que é preventiva, bueno, eu non sei se eso é preventivo así, nos rechazamos en un manifesto que se fai, vale, un acordo, rechazando calquer tipo de amnistía ou indulto xeralizado. Ese é o que di a moción, vale? E despois as outras interpretacións, se eso é por un goberno ou outro, que respecto ao que di o PSOE, decir, bueno, pues se verá e se tomarán as decisións. E ideal sería buscar os mellores consensos para que esas decisións. Pero a día de hoxe estamos co que estamos, vale? Se eso, se lle dá credibilidade, que non quixen entrar aí, aquí eso é a presión para investir un goberno para atar un precio, incluso, me atrevería a decir que incluso pode ser un flaco favor para a democracia, vale? Evidentemente, hai que buscar solucións, pero o mellor é un flaco, porque no momento, si eso pode supoñer unha chantaxe e que alguien, porque a democracia é o respeto ás minorías, pero non é imposición das minorías ás maiorías. Confundir eso, donde funciona eso, son outro tipo de regímenes políticos, donde os poucos impoñen e doblegan a outros, vale? E para a convivencia, en calquer estado, en calquer lugar do mundo, para a convivencia, temos que dar unhas leis, que son as que temos, que todo é mellorable, temos que dar unhas leis e debemos respetalas, non saltalas, vale? E aquí se saltaron unhas cuantas. Entonces, esa é a situación que temos e ese é o noso posicionamento. Evidentemente, é moi lexítimo, é moi lexítimo. Eu non me esperaba que ti tuveras a de acordo. Evidentemente, tanto na posición que estás e donde tal, non me sorprende. E tes todo o dereito do mundo e eu respeto a túa posición igual que a do PSOE. Ou nos respetamos as vosas posiciones. Evidentemente, non podes pensar, por moito que te enfades e que grites, que non esperes que es comparta. E de hoxe, non a comparto. Vale? Entonces nos imos votar a favor.
Mira, unhas aclaracións rápido se acabou. O pleno non é para aprobar manifiestos, señor secretario. Non podemos utilizar un pleno para aprobar un manifiesto. Acabo de dicirlo, que este é un manifiesto. Debemos un pleno para aprobar manifiestos. Eso se pode facer, porque vostede mo negou en alguna ocasión. Acaba de decir él que es un manifiesto. O pleno non é para aprobar manifiestos, é para aprobar mocións que teñan algún sentido. Dígame usted. No, estoy adquirindo,
É unha moción que testí con unha exposición de motivos e uns acordos concretos. Se quero, repito, os acordos.
Es que non estou falando.
Non, é que estás...
Ahora non estou falando contigo. Estou no meu dereito de palabra, estou falando con o secretario sobre algo que dixe testí.
Disculpa, sí.
A mí pareceme que este tema, independencia de criterios, é un tema, desde logo, profundo e moi importante. Eu, nestas cuestións que son importantes, preventiva ou non preventiva, con isto ou outro, eu, desde logo, se teño que facer un informe, teño que facer pero uns conocimientos. Non así a bote pronto.
Bueno, vos gustaría.
Porque isto non é unha moción sobre os carnavales ou sobre tal, que non deixan de ser importantes. Me parece unha moción de moita profundidade. É un tema, vaya a ver, non vaya a ver, toda a cuestión de do seu contido, é un tema que a estas alturas, desde logo, creo que, vamos, ten, polo menos, me parece a min, vendo a prensa, que realmente é importante. Polo cual, eu entendo que nestes momentos esta moción pódese presentar, chámese como chámese, porque claro, se un determinado membro da población chama dunha maneira, outro pode chamar de outra forma, pero non está no que chame cada un, sino un seu contigo. Eu non me atrevo agora a poñer un plano secretar porque non teño datos. Tendría que facelo porque é unha cuestión de moita entidade, en donde, desde logo, a mí aparece que non, que sí que se pode presentar, que sí que se pode votar, que o efecto desto, eso sí que xa, eu non o sei. Pero non. Penso que é unha cuestión que se presentou con seriedade e que se está debatindo con seriedade. Por lo demais, que non é que dizer.
Bueno, primeiro punto, Álvaro, sí. É dicir, bueno, solo se poden divertir unos pocos en este punto. Bueno, mire, na súa propia moción, ademais, solicita unha oposición, e aparece aí, aos indultos generalizados. Indultos generalizados, repito, é o que fixo Aznar no seu momento por o ano Xacobeo e Milenio, non me recuerdo como era aquello, 1300 convictos. Convictos que estaban penando o sacou do cárcere. Bueno, de verdade que vostede pode seguir afirmando eso cando un presidente do seu partido fixo o que vostede ahora nega que se poda facer. É dicir, vostede cambiaría 1300 convictos por 1300 funcionarios cataláns. Non ve que vostedes mesmos se contradicen en todo. E se tan seguro teñen que é inconstitucional por todos esos sabios, a conta de que ven unha moción preventiva presente ante o Constitucional cando se apruebe a lei de amnistía e xa está. Que pintamos en Vedra opinando sobre a amnistía futura e previsible? De verdade, que pintamos en Vedra falando de unha moción previsible sobre un tema catalán que vostedes mesmos crean? Que pintamos nos aquí? E o secretario, bueno, pues terá razón porque lle parecerá a ustedes moi importante. A ustedes. E repito, un manifiesto, votar un manifiesto en un pleno, vostede a mí prohibimos en alguna ocasión. E con ese mismo argumento, isto non se pode presentar un manifiesto. Repito, a palabra manifiesto utilizou o consellero do PP, non eu,
Perdón, bueno, é unha verdade.
Bueno, que decir que... No, porque eu teño memoria,
Vamos a partir de unha base. Eu non nego que todo eso comis. Pero, como pasan nos viaxes, normalmente, a momentos malos olvídanse. E eu... de verdad, que non nego os feitos. Ahora, non sei de que estamos falando. Non sei de que se trataba o que tal, nin como se presentaba. Non teño nin idea, nin cando foi. Non nego que fose así e que dixase eso. Para nada nego. Pero non sei, non podo comparar porque non sei a outra parte. Entonces, perdona, pero é que non sei de, non sei que pasou, nin como pasou a outra vez. E, sobre todo, eu ratifico-me no que dicen con respecto a isto. Vamos, non sei que efectos pode ter, non sei, pero que se pode presentar, que se pode votar, tendo un debate como está habendo, pois, serio, cada un con seus criterios, e non lle vexo ningún problema.
Mira, Fon, ti sempre manipula as palabras, darlle voltas e intentas, vale, intentas darlle voltas, vale? Eu non sei se me expresei mal ou me entendeches mal, vale? Aquí hai unha moción. O de calificativo de preventiva, eu non o puxen. Puxeche yo ti que eu non comparto. Aquí o único que di é uns acordos, hai unha exposición que pode estar de acordo ou non. E xe te dixen que para min era moi respetable a túa opinión. Vale? Outra cousa é que a comparta ou non. Hai unha exposición dunhas razóns pola que se traen ao pleno uns acordos que ti te podes posicionar a favor ou en contra, ou asterte. Ese é a realidade do que hai. Vale? 4 puntos que están aí. Vale? Que implican un posicionamento. Rechazar calquer tipo de amnistía ou indulto generalizado, ti pode estar... De si ahora empezar a darlle voltas, si he dicho que é un manifesto, si non sei que... Mira, podemos perder o tempo todo o que queiras. Podes te enfadar o que queiras. Podes facer todo o circo que dis ti. Podes, por mí, podes facer o que queiras. Vale? Tes todo o dereito do mundo. Eres un cidadán libre, é un representante municipal, libremente elegido polos cidadáns. E todos, gracias a Deus, estamos nunha democracia e podemos vir aquí a debatir, expresarnos... as nosas posicións e as nosas valoracións sobre os distintos temas. Vale? Eu eso non me parece mal, sino todo o contrario. Si todos pensamos da mesma maneira, tamén creo que en vez de enriquecer, empobrecería o Concello e, por extensión, o país. Vale? Ahora, non me lleves voltas a si non sei que, si o outro... Mira, eu creo que está bastante claro. Creo que ti tes capacidade suficiente para entenderlo. Tes... Si non no tes claro, traduzco xa máis os acordos, telos aí e son o que hai, vale? tens todo o dereito do mundo a posicionarte como queiras ti ou teu grupo, igual que calquera dos outros 13 concellos. E non hai máis darlle voltas.
Acabo xa. Bueno, grazas por perdonarme a vida. E, bueno, só era o que me faltaba que me deras ti permiso para falar no pleno. Era xa o que me faltaba. Pero, bueno, sobre todo, grazas por perdonarme a vida. E nada máis.
Pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Pois apróbase con 8 votos a favor do EP, 5 votos en contra, 3 do BNG e 2 do PSDG-PSOE. Pasamos ao seguinte punto, que contestacións preguntas formuladas en plenos anteriores. Vamos a ver, había bueno, a primeira cuestión de fora, nada, un comentario, un rogo. A segunda preguntaba que aconteceu co pagamento a María Jesús Rosendo Otero por un despido improcedente e o Concello ten que cumprir a sentencia judicial. Bueno, esta persona prestou servicios aquí por conta do Concello como unha operaria de servicios múltiples e conserje, basándose a súa relación laboral nun contrato de traballo temporal para obra ou servicio determinado. Empezou 1 de setembro de 2020. En concreto, era na atención ao Centro Social de Terceira Idade pola baixa de Marca Rensada. Era por esa baixa. E foi contratada, bueno, pois polo chamamento efectuado por onde de puntuación na bolsa de emprego de público temporal que había para o posto de operado de servicios múltiples. Pois ben, o 4 de maio de 2022, esta persona presentou no Concello a solicitude de excedencia por ter unha plaza de persoal fixo noutra administración local. O sea, sacou unha plaza noutra administración local. En concreto, na de Empollo. E comunicándonos o seu cese dentro do 13 de maio de 2022. De acordo? Nos contestamos que aceptamos a renuncia e ordenamos tramitar a baixa. E así mesmo, comunicámoslle, e aquí está a discusión, a non procedencia da excedencia, atendendo a legislación aplicable, así como o convenio colectivo do propio Concello, que establece que a excedencia non cabe nos contratos laborales temporales. Esta persona, xa está falando de dereitos, evidentemente non estaba de acordo con a resolución, e, como digo, a discusión fundamental é se procede ou non a excedencia no caso dos traballadores temporais. E recurre aos tribunais. E, finalmente, os tribunais entenden que a excedencia, por incompatibilidade, tamén se debe estender aos temporais, nunhas circunstancias parecidas, circunstancias como as que se batían neste caso concreto. E, por tanto, entenden que denegar esa excedencia comportaba un despido improcedente. É unha discusión jurídica. Tratamos por indemnizar o que nos estableceu a sentencia, nada máis. Non ten máis historia. Logo tiñas unha terceira tendo en conta que a abertura da oferta para a subcación da obra de mellora de camiños en Robredos ou Castro, Agrelo e outras, bueno, esta que se acaba do posto 21 de camiños que se adjudicou agora, solicito o proxecto de control ecolóxico solicitado pola Consellería de Cultura Patrimonio Cultural. Pregunta a cargo de quen vai este proxecto. Poden consultar o proxecto en urbanismo cando queiras, e eso me recibo vai a cargo do Concello. A cuarta e a quinta eran rogos, e a sexta é donde, bueno, felicitabas a presidencia por ser diputado provincial, e facías unha serie de consideracións que, neste caso, sí que teño que responderche aquí, non? Mira, en primer lugar, eu non sabía que ia ser diputado, de acordo? Cando falabas aí, se usted sabía que iba a ser, non sabía que iba a ser diputado. E, en segundo lugar, para aclararlle que os diputados de goberno, os de goberno na diputación, fundamentalmente, creo que todos, ou se non todos, casi todos, son os que teñen salario. E algún tamén na oposición. Eu non. xa, eu non son dos diputados que teñen salario na oposición, de acordo? O que si temos, os diputados que non temos salario, bueno, pois si cobramos por asistir aos plenos e comisións, e os demais as sinicións por desplazamentos. E por outro lado, un comentario que fixo o meu compañero de partido, imagino que se refería a Manolo Costa, que hoxe insisteu aquí nese comentario, que mire, aclarlle que Manolo Costa, salvo que me corrija, foi diputado entre o 2011 e o 2013. Creo que bastante antes do que vostede aí intenta decir que non fixo nada e que, bueno, que a ver se facemos algo máis. Bueno, pues mire, e además fixo unha labor extraordinaria, conseguindo entre outras cousas, creo que iso foi fundamental, foi a nova ponte, a nova carretera en Sanxía. Creo que foi precisamente durante o seu mandato donde se comprometeu os cartos e se adjudicou dita obra. E por último, home, recordarlle en relación, porque fai eses comentarios en relación a que usted presentou unha moción na cesión dos espazos públicos hai 5 anos, usted antes falou a máis que había falado polo tema dos préstamos co seu diputado tal de goberno, pois recordo que están gobernando, leva 8 anos gobernando co seu na deputación e outros 4 que teñen por diante. Oye, pois que non se olvide deso, usted fala de fai 5 anos, pois recordo, porque a mellor non se acordaba de que levan ustedes gobernando todos estes anos xunto co persoa na deputación. Por tanto, bueno, tamén un pouco de autocrítica, non? Ou toda a culpa é nosa. A mellor tamén dos que están gobernando, de que nos fixan esas decisións, poden ter algunha responsabilidade, creo eu, Non sei, se temos a capacidade da posición na deputación de parcelas, a mellor xa estemos feitas. Se non se fixaron, a mellor é porque hai un motivo por lo que está onde non están feitas. O digo porque, oiga, repito, levan ustedes gobernando cos 8 anos na deputación, Bueno, en canto a Yolanda, preguntaba por que esta modificación das medidas do SAF, a medio contrato. Bueno, creo que o que hai é unha, e tal como está recollido no acordo do AGA, unha inaplicación parcial, temporal, por certo, parcial, previamente, grazas á aportación que se aprobou que a modificación de créditos no pleno de hoxe, bueno, que vostedes votaron en contra, por certo, bueno, pois, esa inaplicación vai a ser menor do que se podía plantear nun primeiro momento, porque iso vai a cubrir unha serie de melloras que están planificadas que empezarán este ano. Non? Pois, como digo, unha inaplicación parcial temporal é reversible hasta o 31 de decembro deste ano, 2023, non? E está basada e justificada na actual situación económica será, non? Hai que pensar que entre o ano 2021 e 2022 subiron os costes salariales nese caso concreto, que tiñan que subir en un 12% neses 2 anos, o sea, entre os 2 anos un 12%. Bueno, esas subidas obviamente absorberon non só o que é un marxen empresarial e os gastos de gestión de estrutura, senón que estaban previstas unhas pérdidas na adjudicataria este ano de cerca de 60.000 euros, non? Bueno, pois, nese momento, nunha reunións que duraron varias semanas, varios meses, entre as representantes sindicales da empresa, tanto CIGA como comisións, como a empresa, como o Concello, e combinadas aquí no Concello de Vedra, e ratificadas no AGA, bueno, pois volveu-se chegar a un acordo entre todas as partes para non só manter o servicio e favorecer a sostenibilidade e a mellorar nas condicións das traballadoras, non? Mire, cando eu creo que é unha cousa máis que nos temos que felicitar todos, non? Que seguir nun servicio como xa, seguir chegando entre todas as partes a acordos, non? E cando a propia CIGA, e saben que é así, pois pon a ver como exemplo neste tipo de cuestión, bueno, pois creo que é algo para, como digo, para felicitarnos. Despois, por parte de Begoña, primeiro nos hablaba un rogo en relación ao tema da ludoteca e tal, bueno, é algo que, vamos a ver, hasta que se estabiliza ahora mismo a partir de octubre, o que é todo o tema do hotel, como en septiembre foi unha locura, o sea, nunca houve tantas solicitudes, tanta xente para usar a biblioteca. Todo eso tamén dificulta que se poida implantar, bueno, vamos a estudiarlo, vamos a ver as distintas escenarios, as distintas posibilidades. Non é fácil. O sea, non é fácil. Pero bueno, agora, unha vez que establece en octubre, vamos a ver se hai algún tipo de posibilidad. En calquer caso, será con diálogo. E se non pode ser, tamén o explicaremos e os motivos polo que todavía non pode ser. Pero bueno, había que esperar a octubre que se normalizara a situación. Vale. Pois pues, máis en octubre, cando sabe realmente un pouco, ao final, os rapaces que vas a ter que é a estabilidad de uso da biblioteca que vas a ter, ¿no?, ao largo do curso. E logo sí que ben o tempo que pides disculpas porque en relación ao segundo punto, porque a verdad, o mirei estes días precisamente en área non estaba, que os daba o informe de intervención da presión de gastos correntes, entonces aí é culpa miña non habelo feito, bueno, pasarcho hasta ahora. Mañá está Nerea, mañá casi vou poder que se ponga en contacto contigo para ver exactamente que informe ter, para que puedas acceder. Vale, puedes ver. Asumo a miña culpa na tarde. Por último, preguntabas en que proceso está a execución do POS 21 e 22. Bueno, realmente só nos quedaban dous proxectos por adxudicar, que están adxudicados definitivamente, que o de o de asfaltados que se falaba antes, que é Martínez de Montes, que imagino que empezará nas próximas semanas, e o da extensión da agua e llobre e a Trove, a General, que tamén se adjudicou nestes días, creo que a González en Ozares. Co cal, en principio, xa do pos 21-22 xa estaría todo ou executado ou xa adxudicado. De acordo. Bien, e pasamos ao último punto, que son ruegos e preguntas.
É que non me acostumbro. Bueno, queremos, xa sabe que mandamos ya solicitude registrada. Bueno, queremos saben que tive unha discusión en ese momento con o vídeo. Queremos solicitar a mesa do centro de día e mi residencia, e bueno, queremos falar do tema cos dous alcaldes. Recorde que temos na mesma moción, hai unha mesa que se pode solicitar por parte de calquera unha das partes, na que temos que estar os partidos e os alcaldes e os técnicos, se non me recordo mal. Bueno, pois solicitar esta mesa. A raíz desto tamén, a mí chegou un rumor que non estou moi seguro, dixen que era imposible, posto que había, teóricamente nos dixo vostede que había un proxecto básico e había un cambio de uso dunha parcela dentro de Vedra. Bueno, non sei se escuiten que de construirse a condición era que se construíran lamas. Non sei se escuito algo de iso. Creo que é unha pregunta estúpida, pero bueno, teño que facela porque me pediron que a fechera. Teño a pregunta como cando van a rematar o centro de transformación de alimentos de San Mamede. Quero saber cando pensan vostedes que pode acometerse a rehabilitación do centro de saúde despois da retirada de 100,000 euros. Teño unha solicitude sobre os cambios de día do pleno, é dicir, recórdense que cambiamos do 20 ao 27, e o 20 foi cando houve a homenaxe coa Sociedade Parroquial de Vedra. Bueno, eu vou facer un par de consellos porque, primeiro, creo que non é xusto, se realmente se fixo o cambio do pleno, por eso, pareceme que non, me imagino que non, pero por si acaso. Bueno, hai unha cousa que non fixeron ben. Non invitaron a todos os arxentinos que hai en Vedra. Hai xente que marchou e hai xente e hai arxentinos que están en Vedra que lle sentou sumamente mal que non se achegaron a invitación. Xa yo digo para que a próxima vez teñan máis tacto sobre este tema. De feito, nos non participamos, entre outras cousas, entre outros motivos, por eso, porque non se lles comunicou a toda a comunidade arxentina que está aquí. Me imagino que foi un erro, que non foi voluntario. A próxima vez fagan desa maneira. O que sí é que a próxima vez que soliciten un cambio de día do pleno, por favor, coa solicitude que nunca nos vamos a negar, adxunten unha xustificación. Porque esta vez foi un cambio de día, nos dixemos que sí, sin máis, e a sorpresa é que despois tivemos a... Entonces, non sei exactamente que foi, simplemente que decir que a próxima vez que se nos adxunte unha xustificación. Eu, dende logo, non me consta, e si se adxuntou no seu momento, bueno, pues, retiro esa parte da solicitude. Solicitamos tamén que se repare o local adxacente ao Colexio de San Fins, que, bueno, parecenos un pouco extraño que cando se recupera, cando se rehabilita o colexio de San Fis, non se rehabilita esa cuberta, ese que sigue colando agua, utilizan eso como patio aos críos, e, en fin, bueno, solicitamos que se revise, por si acaso sigue colando agua e esas cousas. E cando pensan vostedes que se vai a rematar o patio de xogos de San Xulián, que me parece que 2 anos, uaf, empeza a ser xa sangrante, os, bueno, Costa, eres de educación, estiveches liberado na consellería, que decía que un colexio sin patio de xogos sigue sendo moi grave. Por mito que a consellería seña do PP e vostedes seña do PP, sigue sendo moi grave. Que non pode seguir tendo os críos xogando desa maneira, expostos a que se escapen a un coche ou calquera cosa, ou sin sacalos, de acordo? Entonces, xa de boas maneiras, canto antes terminen, liciten eso e terminen con ese tema. Nada, eso.
Sí. Constanos que houve certos problemas, por agora menores, esperemos que queden en eso, ca empresa non bus, como non, nos autobuses escolares, preguntábamos se está habendo algún tipo de seguimento por parte do concello con eses autobuses escolares, sobre todo despois de todo o que pasou o ano pasado, todos os problemas que tivemos. Xa que estamos a solicitar cousas, vamos a solicitar a ver se entre todos facemos un manifesto conxunto para que todos os deputados e deputadas galegas que están en Madrid agora que no Congreso se permite, pois que falen algunha vez en galego. Así, xa que somos un país que, jolín, multilingüista, con moita multicultural, que é o mellor deste país, que parece que, o sea, os nosos problemas con certas partes do Estado español, por decir de alguma maneira, veñen porque sempre se intentou facer deste país algo que non é. Somos un país multicultural, é o mellor que, si queremos estar unidos, como parece que o PP sempre quere estar, o que non podemos enfrontarnos aos partidos de nacionalistas como o noso, senón que temos que abranguer todas as culturas e acollelas entre todos. Entonces, pois, facer un manifesto, que é moi bonito.
Bueno, pois nós tamén temos algunha. Estamos de acordo co tema da mesa de seguimiento. Por outra parte, vista a deuda que ten o noso concello, que estamos de acordo, bueno, co da mesa de seguimiento que falaba Fou, pero por outra banda, vista a deuda que ten o noso concello, un crédito que vamos solicitar, e co señor Ovidio, se me escapou algunhas palabras, pois gostaria de saber se o tema da residencia vai adiante, xa quedou parado, xa non hai nada dele, ou mellor xa non fai falta ni mesa de seguimiento. Despois, por outra parte, tuvemos vendo que se empezou co saneamento en Bazar. O que non entendemos é cales son as razóns técnicas polo que a tubería do saneamento má unha profundidade de 2 metros. Isto supoño que é coherente cas cotas do proxecto para facer semejante obra ali, que non encontramos unha explicación moi lógica. Por outra parte, nestes días estuvemos vendo como o señor Enrique anduvo por Portugal no proxecto este Wild Mail. Gostaríamos que nos explicara como encaixa el o aprendizaxe e as conclusións que saca a viticultura e, sobre todo, cada que se está desarrollando no noso concello, unha viticultura industrializada no noso concello, que tantos cambios nos está atraendo, que está a facer aquí, está a facer unha deforestación, un cambio de paisaxe, e en moi poquinho tempo hasta nos van cambiar o aire que respiramos.
Bueno, pois, boa noite a todos, e damos por concluído o pleno.